U emisiji Naučni skupovi petkom slušate snimke sa konferencije Reči slika, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 8. i 9. oktobra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U večerašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Nikole Tanasića, Mema, hibridna mimetička umetnička forma za informatičko doba.
Nekako se potrefilo da posljednjih nekoliko puta kako gostujem na ovim skupovima estetičkog društva uvijek učestvujem kao nekakav đavolji advokat i branilac kulturnih pojava koje su najčešće sinonim za odsustvo svakog smisla za estetiku i umjetnost, da ih branim kao umjetničku formu. Dakle, već sam ovdje govorio o estetici pornografije, govorio sam o estetici video igara i sad smo došli do estetike još nečega što se veoma često i primarno doživljava kao krajnje neestetična pojava, a to je internet mema. Prije svega, ja bih ovdje da napravim jednu važnu terminološku napomenu. Mema, ja je tako zovem u ovom izlaganju, još uvijek nije ušla formalno u našu terminologiju i nazivamo je dvojako. Dakle, na internetu je najčešće rasprostranjen anglifikovani oblik meme, po tome kako se ovaj izraz izgovara uglavnom na zapadu, u Americi i anglofonim zemljama. I to je naravno potpuno legitimno, dakle, odatle smo riječ pozajmili, to je potpuno meme ili mem, to je sasvim u redu. Razlog zbog koga bih ja insistirao na izrazu mema, i to je jedna od poenti ovog izlaganja, malo se istrčava unaprijed, jeste upravo ta njena specifična etimološka veza. Dakle, termin nije nastao juče, sam njegov nastanak je zanimljiva priča, za koju ovdje nema previše vremena, ali on je nastao 60-ih godina i bio je pokušaj grupe američkih, njemačkih, britanskih komunikologa da dizajniraju nešto što bi se moglo nazvati modernom komunikološkom teorijom univerzalija. Dakle, oni su se zapravo bavili pitanjem prijenosa informacija u kulturološkoj komunikaciji. Dakle, odnosno transfera geštaltova, mogli bismo tako da kažemo. I jedan od autora je taj specifični geštalt koji prenosimo. Dakle, kad prenosimo kulturnu komunikaciju dvije osobe, oni prenose te nekakve kompleksne forme ili ideje ili univerzalije, ili kako ćemo sad to da uzmemo. I on je to nazvao mema. To je njegova skraćenica od grčkog izraza mimema, koje znači kopija, falsifikat, jeli, što Rusi kažu padjelka, jeli? I on je to skratio na mim, jer mu je zvučalo kao džin, jer je smatrao da ti takvi izrazi mogu da budu nekakvi geni kulture, mogu da budu nekakav njen DNK. U srpskom jeziku jedno i drugo prolazi, jer ako skratite mimema, možete da odsječete prvi dio pa da bude mim, drugi dio da bude mema, ali mema je zgodnije iz jednog banalnog razloga, zbog onoga što mi ovdje kao estetičari dobro poznajemo, a to je teorija mimesisa. Meme jesu u tjesnoj vezi sa našim nama dobro poznatim pojmom mimesisa, ali ako govorimo o mimetičkim umjetnostima, ako govorimo o mimetičkim formama, o mimetičkoj estetici, to je nešto što se odnosi na vrlo specifičnu estetičku teoriju, dočim postoji čitava kulturološka teorija zasnovana na tim memama iz 60-ih godina koja se zove memetika, što je na engleskom pet mimetics, jeli? I u tom smislu je zgodno povući distinkciju. Naravno, ponavljam, oba izraza su sasvim u redu. Kada mi govorimo o memama danas, uglavnom niko ne govori o tim komunikološkim memama, govorimo o internet fenomenu koji svi znate, svi ste ih vidjeli, ali tako dobro su poznati. Ja pomalo skandalozno, nemam PowerPoint prezentaciju, nekako bi se očekivalo da ovo bude vizualno, ali one nam nisu potrebne. Svi ih imamo u glavi u svakom trenutku, jer je to jedan vrlo dominantan oblik komunikacije danas, ali možemo ih nazvati, recimo, satirične kombinacije pop kulturnih vizualnih sadržaja, duhovito istrgnutih iz originalnog konteksta, tekstualnim reinterpretacijama i pohranjene u drugi kontekst uz izrazito komičan efekt. Ili možemo da to zovemo, recimo skraće, humorističkom rekontekstualizacijom. Meme možemo da doživimo kao podražaj, kao odraz, kao lik. I ono što je zanimljivo jeste što je internet mema kao fenomen uzemljila ovu prilično abstraktnu priču koja se bavila time kako sad se kulturni obrasci prenose iz jedne glave u drugu glavu, šta je to opšte u kulturologiji, jeli, tome slično. Dakle, ona je to prilično uzemljila. Dakle, mi ovdje imamo jedan fizički predmet koji je posrednik u kulturnoj komunikaciji, ne između dvoje ljudi, nego između potencijalno beskrajnog broja ljudi. Dakle, imamo milijarde koje dijele jednu istu sliku i razumiju je na određenom nivou i na taj način komuniciraju. I u tom smislu mi možemo zaista da kažemo da mema predstavlja kvintesenciju Platonove mimetičke umjetnosti. Dakle, imamo jedan obrazac koji se kopira beskonačno, kao što radi onaj umjetnik, odnosno sofista sa ogledalom, kako to govori Platon u 10. knjizi države. Međutim, ima nekoliko sad opet pravila u svemu tome. Izvorni sadržaj je obično neki element popularne kulture, odnosno neki kulturni sadržaj koji je prepoznatljiv. To mogu da budu prizori iz medija ili iz umjetnosti. Uvijek se kopira nešto što je umjetnost samo po sebi. Makar ta umjetnost bila samo umjetnost fotografije. Sad mi nećemo da kažemo da reporterska fotografija nije umjetničko djelo u jakom smislu, ali svakako plod fotografske vještine. Tako da u tom smislu i dalje zadržava svoju vezu. Nakon što se uzme i kopira određeni sadržaj koji je nedvosmisleno umjetnički, on se zatim rekontekstualizuje najčešće tako što se na njemu direktno interveniše tekstom. Dakle, tekstom se vrši rekontekstualizacija i naravno to je idealni slučaj. Vi imate meme koje su himere dva umjetnička djela, koristi se slika da rekontekstualizuje sliku. Imate meme koji su samo od teksta, dakle tekst se koristi da rekontekstualizuje tekst. Ali u tom smislu autorski doprinos stvaranju meme je minimalan, skoro nulti, ali cilj je nešto drugo. Cilj je, i to je važno i to je zanimljivo, je uvijek povezan sa humorom. Bilo da govorimo o političkoj i društvenoj satiri, bilo da govorimo o banalnom parodiranju nečega samo zato što je često prisutno u medijima, što je slika koju često vidimo. Pa onda možemo da banalizujemo Monalizu jer nam iskače sa svakog plakata, sa svakog ekrana, ili možemo da banalizujemo fotografiju američkog predsjednika od juče, koja više neće biti aktuelna prekosutra. Dakle, imamo globalno prepoznatljive meme, imamo meme koje su usko stručne, imamo meme koje dijele teolozi, koje dijele informatičari, koje apsolutno niko ne razumije, ali prepoznatljivost, razumljivost tih podržavalačkih obrazaca je ono što ih čini memama. Na prvi pogled čini se da se to vrlo lako može zapakovati u Platonovu kritiku mimetičkih umjetnosti. Dakle, imamo, rekao sam već, kvintesencijalni, klasični mimesis, imamo dno pećine, imamo neke ljude koji odlaze na web sajtove poput 9gaga ili tome slično, koji samo klikću neku smjenu zaista potpuno nasumičnih, pervertiranih fotografija, slika, kadrova iz filmova, kadrova iz stripova, i neko ko zaista gleda to sa strane, on će se osjećati zaista kao filozof koji je sišao u pećinu. Dakle, to je nasumični niz koji nema nikakvog reda, ali za neke ljude je to čitav svijet. Dakle, to je njihov primarni način komunikacije sa svijetom. Oni idu na internet zbog tih sajtova. Ljudi podešavaju svoje Facebook zidove, svoje Twitter line, da im samo takve stvari izlaze. U tom smislu to zaista strašno podsjeća na neku surogat umjetnost, na neku sjenku, sjenke, sjenke, koja se samo tako brzo smjenjuje i zarobljava korisnika na čisto čulni način i onemogućava ga da o bilo čemu porazmisli i da estetski reflektuje. Međutim, imamo dva elementa koja izrazito potkopavaju ovu sliku. Prva jeste to što memetička forma, memetička umjetnost, meme kao pojave su izrazito decentralizovane. Dakle, mi nemamo kulturni izvor, mi nemamo kulturni autoritet koji nama diktira memu na način na koji postoje određeni kulturni autoriteti koji nam donose filmove, studiji donose filmove, izdavači donose romane i knjige. Dakle, postoji kulturna politika iza svake umjetničke prakse, ovdje je nema. Dakle, mi nemate nosače onih kipova koji izbred vatre, koji na taj način nekoga zarobljavaju. U pitanju je jedan potpuno spontan proces na koji mnogi pokušavaju da utiču, ali za sada bez nešto mnogo uspjeha. Drugi element koji je specifičan jeste što mema apsolutno podrazumijeva smisao za humor. Dakle, mema u tom smislu je kao vic. Ako nije smiješna, nije mema, nego neka druga slika. Ili ako ćemo da kažemo, neko pokuša da ispriča vic, pa vic uopšte nije smiješan, mi ćemo kažemo, nije ti neki vic, reći ćemo, to je neuspjeo vic, ili možemo kažemo, pa to i nije vic. Nije smiješno, jednostavno. U tom smislu, možemo zaista da posmatramo meme kao viceve u slikama. I bila je jedna titerašica koja je nasmijala onako svoje pratioce, rekavši da njena majka to zove fotovicevi. To veoma liči na to, ali ono što je nama ovdje zanimljivo jeste što se time potkopava taj platonovski koncept mimeze, zato što humor, smijeh, uvijek podrazumijeva određenu vrstu distance. Uvijek podrazumijeva neku vrstu autorefleksije i značajno komplikuje tu jednostavnu sliku. Dakle, imamo okovane ljude koji zure u ekran i nešto im se prosto servira i neke slike se smjenjuju. Dobro, ako ćemo tako to da postavimo, postavlja se pitanje šta je to? Dakle, da li je to umjetnička forma, da li je u pitanju nešto drugo, kako ga možemo odrediti? Ja ću da zagrizem metak i da kažem, jeste umjetnička forma, jer ja ovdje, kao što rekao, stalno dolazim da branim da je mnogo što umjetnička forma, što se ljudi ne bi složili, ali razmišljajte u onom smislu u kome crtanje čičagliše jeste umjetnost. To je vrlo rudimentarna umjetnost, to je do zla Boga ružno, ali to jeste neka vrsta umjetnosti. Dakle, to jeste određena vrsta umjetničkog izražavanja. I to je vrsta izražavanja koja je strogo vezana za našu sadašnju civilizacijsku situaciju u kojoj mi imamo praktično finalnu stadiju tehnologizacije umjetnosti. Dakle, ako je govorio Benjamin o umjetnosti u vremenu lakoće reprodukcije, lakoća reprodukcija je upravo dosegla 0,3 sekunde, jeli? Dakle, vama je za proizvodnju jedne vrlo uspješne i popularne meme potrebno 30 sekundi. Mislim, neke imaju gdje ima malo više truda, gdje se isječe glava s jedne pa stavi na drugu, ali cijela poenta je u tehničkom, strukturalnom smislu, mi tu nemamo praktično nikakav umjetnički napor. Često, prosto, umjetnički napor je najčešće famozno copy-pasteovanje. Kopirali smo jednu sliku odavdje, možda smo kopirali još jednu, stavili smo na gomilu, kopirali smo neki tekst iz nekog trećeg, pa smo uzeli iz ovog filma i istorijsku sliku odatle i odatle i to smo sve spakovali na jednu stvar. Dakle, šta je ono što je naš doprinos tome, šta je naša nadgradnja, ako hoćemo umjetnička, pa idejni transfer, rekontekstualizacija, koja je u suštini komplikovana stvar. Dakle, mi moramo da prepoznamo jedan element koji rekontekstualizujemo, moramo da prepoznamo drugi kontekst i moramo da ga spakujemo na osnovu sposobnosti da anticipiramo sposobnost publike da poveže ta dva često veoma ili potpuno nepovezana elementa. S jedne strane, tehnički potpuno nezahtjevno, dostupno svima, sa druge strane, izuzetno značajan element savremenog humora. Dakle, nešto što je veoma relevantan fenomen. Drugo pitanje koje tu moramo da postavimo jeste u redu, ako ćemo da pristanemo na to, dobro, tehnički to jeste neka vrsta proizvodnje vizualnih proizvoda, tu mi zaista nešto, nekom vještinom nešto sastavljamo i pravimo, ako je to neko umjetničko djelo, kako ga vrednujemo? Kako razlikujemo dobre meme od loših mema, kako razlikujemo lijepe meme i ružne meme. E, to je sada zanimljivo i tu se opet vraćamo na analogiju sa vicem. Dobra mema je smiješna mema, loša mema je mema koja nije smiješna, a mema koja apsolutno nije smiješna, ona uopšte nije mema. Dakle, ljepotu ovdje nemamo u tradicionalnom smislu i zaista mi ne možemo da kažemo lijep vic. Dakle, vic kao, da kažemo, jedna pripovjedačka forma, on nije nešto što mi vrednujemo mjerilima lijepog i ružnog, nego ga vrednujemo mjerilima smiješnog i nije smiješnog. I to se može lijepo ilustrovati, ja ne znam ko od vas se sjeća toga, prije nego što su meme postale globalna pojava, dakle prije pametnih mobilnih telefona, na internetu je bila jedna pojava koja je bila jedan od njihovih prethodnika, zvala se demotivatori. Ne znam da li znate kako je to izgledalo. Demotivatori su bili parodija na motivatore. Sad, motivatori to nije nešto što je postojalo kod nas, ali je bilo jako popularna praksa i još uvijek opstaje u korporativnoj Americi. Tu se uzme neka izrazito lijepa fotografija. Dakle, to može da bude neka moćna rijeka, neki planinski predio, neka onako nadahnuta fotografija djeteta koje ustaje na noge. Dakle, fotografija koja je nedvosmisleno lijepa i ona bi se kvarila tako što bi se stavila u jedan ružni crni okvir i ispod bi se stavilo neko užasno glupo motivacijono obraćanje gledaocu. Izdrži, budi uporan i uspjećeš. Dakle, motivatori su bili klasični primjer upropaštavanja umjetničkog djela rekontekstualizacijom i onda su demotivatori počeli da rade istu tu stvar, ali ironično. Dakle, počeli su da stavljaju izrazito crnohumorne, duhovite komentare dole i to je odjednom postao internet fenomen. Dakle, estetski ugođaj se nama pojavio zahvaljujući banalnoj rekontekstualizaciji prebacivanja iz ozbiljnosti u domen humora. I šta se sad tu događa? Mi imamo meme kao apsolutno sve prisutan fenomen našeg vremena. Mi ne možemo da razumijemo naše vrijeme ako ne razumijemo meme. Vi ako razumijete, recimo, bavite se Rusijom, hoćete da razumijete rusku javnost, a ne razumijete meme koje su popularne u ruskoj javnosti, vi znači da ne razumijete javnost. Ako hoćete da pratite američku političku, kulturnu, umjetničku, filmsku scenu, siguran pokazatelj da je razumijete je da razumijete meme koje ona izbacuje, ako ne govorimo o tim uskostručnim. Što je sad tu zanimljivo? Mi imamo pojavu koja u jednom smislu predstavlja buntovnički refleks. Dakle, u jednom smislu predstavlja reakciju javnosti koja je praktično 100 godina, koliko postoje moderne tehnologije proizvodnje kulture, bila isključivo recipijent kulture. Dakle, postojali su kulturni centri koji im serviraju. Rekli smo već, studija, izdavači, marketinške agencije, čitaju se one knjige koje se reklamiraju, gledaju se oni filmovi koji se reklamiraju, koji su pohvaljeni. Dakle, imamo čitavu kulturnu scenu koja je umrežana na način na koji znamo da je umrežana i onda ovdje imamo jednu parakulturnu scenu koju prave ljudi doslovno u autobusu dok prelidu s posla kući ili po djecu u vrtić, na pauzi za kafu. Dakle, ona nema to dostojanstvo visoke kulture. Ona parazitira na kulturi, ali ona reinterpretira i u jednom smislu unižava. Dakle, ne treba zaboraviti da meme ozbiljno guše određene elemente umjetničke produkcije. Dakle, kao što je, recimo, film počeo da potiskuje pozorište kad se pojavio, kao što su video igre potisnule film, potisnule avanturistički roman i tome slično. Dakle, svaka nova pojava zauzima određeni prostor, otima određeni dio pažnje javnosti i samim tim ne dozvoljava prostor za neku drugu. I u tom smislu, recimo, mi imamo realan problem u kome meme danas potiskuju vrlo ozbiljan rad na satiri, na umjetničkoj karikaturi, na stripu, internet stripu. Dakle, web komik ili internet strip je bila vrlo uticajna pojava koja gubi bitku sa memama. I to možete vrlo lako da pogledate na društvenim mrežama. Imate vrhunske strip umjetnike koje u svoja djela, u tu i recimo jedan panel koji izbace, ulože sate i sate svog truda i onda to ne bude nagrađeno ni pažnjom, ni dijeljenjem, ni lajkovima famoznim, ni blizu onoj mjeri u kojoj bude jedna mema koju je neka pijana budala onako stavila na neku izrazito vulgarnu stranicu gdje se nalazi kadar iz nekog realitija sa nekim tekstom ispod. To je pojava, ali na nama je da vidimo da li možemo da je razumijemo. Na nama je da vidimo kako ćemo prema njoj da se postavimo. Jer ona ima jednu vrlo, vrlo važnu posljedicu. A to je činjenica da ova forma danas postaje vrlo relevantan prozor u svijet za veliki dio javnosti. Dakle, ljudi koji gube i povjerenje i strpljenje za medije, koji neće više ni da gledaju televiziju, koji neće da čitaju novine, koji nemaju nerava ni za portale medijske, kojima je dosadilo i da prate svoje omiljene izvore informacija na Twitteru, pa da čak skupljaju te kratke bajtove informacija, oni umjesto toga, jedan značajan dio njih, oni interpretiraju stvarnost već obrađenu, već rekontekstualizovanu, već satirizovanu u obliku mema. Imate ljude koji jednostavno shvataju određenu humoristički, izvrnuti, iskrivljeni kontekst neke slike prije nego što su vidjeli samu sliku. Tada se obično za neki događaj kaže da je postao mema. Jeli, kad je predsjednik Aleksandar Vučić bio u gostima tamo kod Trumpa, onda je on sjedio na onoj stolici i ta slika je doživljena kao nešto smiješno sama po sebi i ogroman broj ljudi je vidio humoristične prerade te slike prije nego što je vidio samu sliku, prije nego što je znao odakle je slika, prije nego što je znao da li je slika montirana ili nije montirana. U toj situaciji mi onda imamo Ilona Maska, jednog od gospodara naše planete, dakle korporativnog, tehnološkog tajkuna, oligarha, globalnog nivoa, koji daje izjavu na Twitteru ko kontroliše meme, kontroliše univerzum. Naravno, ta priča je zavodljiva iz više razloga i naravno da je Musk bio satiričan, ali je činjenica da, recimo, u jednoj pomami tradicionalnih centara moći nakon Trumpovog dolaska na vlast, jedna od predmeta istraživanja, ozbiljnog komunikološkog istraživanja i ozbiljnog politikološkog istraživanja, postala je politička upotreba mema kao načina prenošenja informacija. I mi smo to imali prilike da vidimo na crnogorskim izborima prije nekih mjesec dana, gdje ste vi imali autore nekoliko uticajnih mematskih meme stranica, jeli, kako se oni zovu, mimistri, mimserdari, tako se prozivaju. Dakle, oni su postali realan politički faktor. Prethodno prethodnih godina su ih političke partije tužile, pokušavale da zatvore njihove stranice, a prethodnih meseci su privođeni, dakle, njihova porodica dovođena na razgovore i tome slično. Dakle, oni su prepoznati kao relevantan politički faktor zato što oni oblikuju način na koji javnost posmatra samu sebe. E sad, zašto je to dobro? Pa, dobro je zato što smo vidjeli da taj kulturni dodatak, refleksivni dodatak u odnosu na običnu kopiju koju dijelimo, taj napor koji stvaralac čini da jednu običnu scenu učini i pokaže smiješnom i uzajamno razumijevanje ljudi koji je međusobno dijele i koji joj se zajednički smiju, predstavlja jedan par excellence estetski fenomen. Javno uživanje u memama, javno dijeljenje mema je estetski fenomen, ti ljudi prepoznaju to kao smiješno i taj smijeh, taj humor koji se je tu utkan i koji je tu prepoznat je nešto što estetizuje našu stvarnost. Jer jedan dio naše pažnje koja je bombardovana mračnim vijestima, šok doktrinama, matrix smjenom informacija koje se samo nižu na tim našim lajnama i zidovima i tome slično, onda mi odjednom osjećamo potrebu da na taj način diktiranu javnost iz centara moći i centara komunikacije, da je popunjavamo nekim na izgled potpuno nasumičnim sadržajima koji jesu vizualni, koji jesu vezani za umjetnost i popularnu kulturu, iako su njene kopije, ali su istovremeno smiješne. Mi imamo potrebu da se smijemo svom okruženju, mi imamo potrebu da prerađujemo svijet kojim nas bombarduju, da te sjenke na zidu Platonove pustimo kroz jedan kaleidoskop, da to ogledalo mimetičko Platonovo iskrivimo, da barem ta slika bude smiješna. I to je nešto što je dobro, a kao što smo vidjeli, i potencijalno je subverzivno i potencijalno je politički plodno.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Nikole Tanasića Mema, hibridna mimetička umetnička forma za informatičko doba. Snimak je zabeležen na konferenciji Reči slika, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 8. i 9. oktobra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.